วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์เข้ามาในอาทิตย์ผมเชิญอาจารย์ภากรกัจฉลีครับประจำการอยู่ที่เมืองจีนมาคุยสถานการณ์เมืองจีนในทุกมิติครับวันนี้ต้องถามอาจารย์เกี่ยวกับตัวเลขล่าสุดของเศรษฐกิจจีนที่เพิ่งประกาศเมื่อ 2-3 วันก่อนว่าไตรมาสแรกของจีนนั้นโต 5.3% ซึ่งนักวิเคราะห์หลายสำนักบอกว่าดีเกินกว่าที่คาดแล้วก็ดูเหมือนว่าทางจีนก็จะบอกว่าใช่ดีกว่าที่คาดแต่ก็ยังมีปัจจัยเรื่องอสังหาริมทรัพย์และเรื่องของเศรษฐกิจบางด้านของจีนที่ยังจะต้องปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงขู่จากสหรัฐอเมริกาเรื่องที่จะเพิ่มภาษีเช่นประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าเตรียมจะขอขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กของจีนถึง 300% แปลว่าตอนนี้ความตึงเครียดนั้นยังมีสูงพอสมควรแต่ก็น่าสนใจว่ารัฐมนตรีคลังเจเน็ตเยเลนก็เพิ่งจะไปเยือนจีนมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพบปะกับระดับนำด้วยภาษาท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นแล้วก็ยังจะได้เห็นนะครับแอนโทนีบลิงคินรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอาจจะแวะเวียนมาเพื่อที่จะเชื่อมต่อการเจรจาสัมพันธ์กับสหรัฐด้วยแต่สงครามที่เกิดในตะวันออกกลางก็ดีสงครามในยูเครนก็ดีความตึงเครียดในทะเลจีนใต้สหรัฐเชิญญี่ปุ่นนายกญี่ปุ่นและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ไปที่วอชิงตันและจับมือประสานเป็นข้อตกลงด้านความมั่นคงใหม่ก็ย่อมทำให้จีนจะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันก็โยงมากับเรื่องไต้หวันโยงกับเรื่องทะเลจีนใต้จนได้ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเราจะมองอย่างไรในเมื่อเศรษฐกิจของไทยเราก็มีส่วนผูกพันกับเศรษฐกิจของจีนอย่างปฏิเสธไม่ได้สวัสดีครับอาจารย์ภากรครับ
ครับสวัสดีครับผมครับ
ครับเศรษฐกิจจีนไตรมาสตัวเลขที่ออกมานั้นเราลองเข้าไปในรายละเอียดแกะเข้าไปในตัวเลขที่มันสะท้อนดัชนีที่เกี่ยวโยงว่าทำไมมาถึงได้ 5.3% ตรงไหนขึ้นตรงไหนลงอสังหาริมทรัพย์นี่อาการดีขึ้นแล้วหรือยังครับ
ครับคือต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของตัวเลข GDP นะครับไตรมาสแรกของปี2567เนี่ยนะครับมูลค่าจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 29.6299 ล้านล้านหยวนนั่นหมายความว่าเกือบแตะที่เกือบ30ล้านล้านหยวนเลยเนาะถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็ประมาณเกือบ150ล้านล้านบาทนะครับก็คือคูณ5เข้าไปซ
ึ
่งก็ขยายตัว 5.3% ซึ่งแน่นอนว่านะครับผมก็เกินเป้านะครับผมทั้งในจีนเองแล้วก็เกินเป้าของทางต่างประเทศนะครับแทบจะทุกสำนักเลยดีกว่านะครับที่เคยคาดการณ์กันไว้เพราะว่าที่เคยคาดการณ์กันเนี่ยก็คือคาดการณ์ว่าในไตรมาสแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่เราห้าหรือต่ำกว่าด้วยซ้ำนะครับก็มาที่ 4.6-5% นะครับที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้แต่นี้ก็คือขึ้นไปถึง 5.3% แล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าเราได้เห็นในส่วนของนะครับเอ็กพอร์ตหรือว่าส่งออกของจีนเนี่ยก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ก็ยังถือว่ายังเป็นวิกฤตอยู่อันนี้ต้องใช้คำพูดแบบนี้นะครับพอถ้าเราแกะไปที่ในตัวเลขเราจะเห็นเลยว่ายอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับผมอยู่ที่เราคือ12ล้านล้านหยวนนะครับเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งตัวเลขนี้บ่งบอกอะไรตัวเลขนี้ก็บ่งบอกอย่างชัดเจนตามเป้าหมายที่ทางจีนเนี่ยได้ตั้งเอาไว้นะครับผมตั้งแต่ปี2566นะครับที่การรับเข้าตำแหน่งครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีจีนคนใหม่นะครับหลี่เฉียงซึ่งก็ได้ตั้งเป้าเลยว่าจะมีการกระตุ้นในส่วนของการบริโภคในประเทศของจีนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการค้าปลีกเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขที่เติบโตมาโดยตลอดถึงแม้ว่าในบางช่วงจะเติบโตด้วยอัตราที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าเติบโตก็คือในส่วนของด้านการค้านะครับผมด้านการค้าผลิตดีเทลพวกเซอร์วิสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้เห็นตัวเลขตรงนี้ว่าก็ยังอยู่ในการขยายตัวนะครับผมในส่วนของอัตราอันนึงที่ ก็มีหลายฝ่ายจับตามองนะครับก็คือในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์นะครับในของจีนเองนะครับผมก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการอินเวสต์นะครับในทางตัวรัฐบาลจีนหรือในภาคต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตนะครับก็เพิ่มขึ้นมา4.5%น
ค
ะ
รั
เข
บ
าเรียกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนนะครับผมในส่วนของการนําเข้าและส่งออกสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นที่5%นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าในตัวเลขในตรงนี้ก็คือเพิ่มนะครับในส่วนของเอ็กพอร์ตเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นการชะลอตัวในส่วนของตรงนี้นะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับก็คือในส่วนของการว่างงานนะครับผมซึ่งอัตราการว่างงานของจีนเนี่ยก็ได้รับการจับตามองมาโดยตลอด
ครัน บ
ะครับผมโดยเฉพาะตัวเลขที่เขาเปิดเผยได้ก็คือตัวเลขที่เรียกว่าเป็นอัตราการว่างงานที่มีการสำรวจในเมืองนะครับในเขตบ้านในเมืองก็คือลดลงนิดหน่อยครับลดลง0.3%
ค
น
ระ ั
ค
บ
รับผมจากไตรมาสแรกของปีที่แล้วนะครับก็คือเทียบในช่วงเวลาเดียวกันก็คือในไตรมาสแรกของปีนี้2567เนี่ย
ครับ
อัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่5.2%นะครับผมคือพูดง่ายๆว่ามันยังเคลื่อนทรงๆอยู่อันนี้ว่ากันตามตรงเนาะน
ค
ะ
รับ
ไหนที่มันเชิงบวกจริงๆเราก็บอกแต่ไหนที่มันยังทรงอยู่มันก็ยังที่เห็นเนี่ยนะครับผมและที่น่าจับตามองอย่างที่ผมบอกอ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับทางจีนเนี่ยการส่งออกเริ่มดีขึ้นนะครับการส่งออกเริ่มดีขึ้นอ่ะเราเห็นว่ามีการขยายตัวนะครับผมแต่ที่น่ากังวลใจคืออะไรก็คือในส่วนของที่ว่าตอนนี้จีนเองนะก็โดนทั้งอเมริกานะครับผมแล้วก็หลายประเทศพันธมิตรของอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการออกมาวิจารณ์จีนในเรื่องของกำลังผลิตที่ล้นเกินนะครับผมว่าจะเข้าไปในส่วนของนะครับทำให้อ่ะในส่วนของห่วงโซ่อุปทานหรือทางผู้ประกอบการในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคือเจอสินค้าจีนเนี่ยที่ล้นเข้าไปในตรงนี้นะครับผมดังนี้เราได้เห็นว่าการเยือนของเจเน็ตเยเลนเนี่ยนะครับผมรัฐมนตรีคลังนะครับของอเมริกาที่ไปเยือนจีนเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงในประเด็นนี้กันเป็นหลักเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเครือถกกันนะนะกับทางจีนแต่ก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงเนาะว่าทางจีนเองก็ค่อนข้างพรีเฟอร์นะครับกับรัฐมนตรีอเมริกันคนนี้นะนะครับผมนับตั้งแต่เกือบก่อนที่จะเดินทางไปในรอบล่าสุดนี้และทางสื่อหลักของจีนเนี่ยก็ได้ออกบทวิเคราะห์นะครับว่าเยเลนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกกับจีนมากกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นของอเมริกานะ
ค
คร รับ
ั
ด
บ
ังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวในเชิงบวกออกมาแต่พอไปถึงนะครับผมทางประธานาธิบดีของอเมริกาจริงๆเนี่ยเราได้เห็นอาจจะเป็นคนละเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับคือขณะที่เจเน็ตเยเลนเนี่ยเยือนจีนมีการพูดว่าเนี่ยเราจะคือไม่ปิดกั้นเราจะไม่ปิดกั้นในเรื่องของตัวสินค้าจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่พอหลังจากที่เครือสิ้นสุดทริปเราก็ได้เห็นออกมาในช่วงเวลานี้เลยนะครับที่ทางอเมริกาเตรียมจะใช้ในส่วนของกำแพงภาษีนะครับกับเครือสินค้าจีนนะครับอย่างเช่นเหล็กน
เห
ะ
ล็
ค
ก
รับผมรวมถึง EV นะครับผมก็เพราะว่ามองในแง่ของตัวการล้นตลาดเนาะของตัวเครือสินค้าจีนซึ่งทำไมถึงพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าการส่งออกของจีนในตอนเนี้ยจีนอ่ะเน้นในเรื่องของการส่งออกทางด้านเทคโนโลยีระดับสูงนะครับผมรวมถึงพวกที่เป็นแบบพลังงานใหม่นะครับผมก็คือเป็นสินค้าหลักของจีนเลยในการส่งออกซึ่งถ้าสมมติว่าโดนกีดกันแบบนี้ผมว่ามันก็กระทบอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าทางจีนเองก็ออกมาตอบโต้กันมากๆเลยในตอนนี้ครับ
ครับครับดังนั้นในภาพรวมนี่คิดว่าทั้งปีนี่ของจีนนี่เขามองยังไงครับไตรมาสแรกดูดีไตรมาสต่อที่เหลือของประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันเริ่มจะเห็นผลอย่างไรบ้างล่ะ
อันนี้มองได้หลายมุมนะจริงๆมุมแรกที่ผมจะชวนทุกคนมองนะครับผมก็คือว่าอ่ะพอตอนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วก็คือเปิดหัวนะได้ค่อนข้างแรงได้ค่อนข้างแบบเครื่องติดค่อนข้างเร็ว นะผมตั้งแต่ต้นนะครับไตรมาสตั้งแต่เนี่ยคิวแรกเลยเนี่ยอ่ะก็เกินเป้าไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าจะตรงตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ที่5%นะครับผมก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเปิดหัวได้ดีนี่
ใช
นะ
่
ครับผม
ใช่
แต่อีกมุมหนึ่งผมชวนมองอีกมุมหนึ่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้นะครับผมมองในแง่ลบเกินไปนะแต่ถ้าลองคิดตามกันดีๆก็เป็นไปได้นะเพราะอะไรครับพอเปิดหัวดีขนาดนี้ก็อาจจะมีการชะลอในเรื่องของนโยบายนะครับ
กระตุ้น
จากทางภาครัฐของจีนหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะว่าอ่ะก็เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยดีแล้วตอนนี้กระตุ้นได้มาขนาดนี้แล้วดังนั้นเนี่ยอ่ะก็อาจจะไม่มียาแรงอะไรออกมาแล้วหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมุติว่าในช่วง3 ไตรมาสหลังจากนี้เจอนะครับคือแฟกเตอร์จากภายนอกโดยเฉพาะจากในส่วนของอเมริกานะครับผมถ้าสมมติมีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาอีกรวมถึงตอนนี้มีเรื่องนะครับแรงปะทุของสงครามเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดทำให้ไม่ตรงตามเป้าก็เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีนโยบายอะไรออกมากระตุ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้มองได้สองมุมนะนะครับผมอันนี้มองได้สองมุมนะครับผมอันเนี้ยผมก็เลยมองในสองมุมนี้นะครับผมทั้งมุมในแง่บวกไปเลยว่าเอ้ยมันเปิดหัวมาดีขนาดนี้แล้วแสดงว่ามันเป็นไปได้แน่ๆแต่อันนึงก็อย่าลืมนะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีปัจจัยอะไรเข้ามาอีกแล้วถ้าไม่กระตุ้นต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าก็ได้
ครับแน่นอนว่าคนก็จับตาดูเรื่องตลาดหุ้นของจีนด้วยดูเรื่องของการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวเข้าจีนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วย
ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับก็ทั่วโลกแหละที่เขาจับตามองมันก็ยังเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ปะแหละนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่มากถูกไหมครับเคยอยู่ใน GDP ของจีนนะถึงว่า30%เลยซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้กระเตื้องนักอันนี้ว่ากันตามตรงดังนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องจับตามองอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีนับตัวเลขในเรื่องของการบริโภคนะครับที่เติบโตแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันตามตรงนะครับภาคอสังหาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยตรงเลยถูกไหมครับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆถูกปะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นแรงกดดันในเชิงลบกับจีนอยู่มันก็กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมล่ะนะครับผมแล้วพอมาประกอบกันนะครับกับในส่วนของประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปัญหากําลังการผลิตส่วนเกินจีนเนี่ยที่กําลังอาจจะได้รับผลกระทบนะครับผมในตรงนี้ถ้าสมมติว่าเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็กระทบกับการส่งออกของจีนนะ
ใช่ใช่นักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้นจากฟรีวีซ่าผมเห็นก็ตั้งหน้าตั้งตาเลยนะจีนเนี่ยเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยเป็นอาวุธหลักเลยนะครับ
ครับแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าคืออ่ะถ้าเราดูกันมาโดยตลอดเนาะนะครับนับตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้เห็นจีนเนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องของภาคการบริการนะครับรวมถึงนะครับท่องเที่ยวนะครับในประเทศขนาดนี้นะนะครับผมแต่ตั้งแต่ในเรื่องตั้งแต่เปิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยรวมถึงก็ยังมีแรงกดดันจากภายนอกประเทศเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าจีนพยายามที่จะกระตุ้นการบริโภคนะครับทำยังไงก็ได้ให้เกิดเม็ดเงินเคลื่อนไหวนะครับเงินสะพัดในประเทศดังนั้นเนี่ยภาคการท่องเที่ยวแล้วก็บริการมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยในตอนนี้ถ้าเราอ่านข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเราได้เห็นเลยนะครับว่าจีนก็พูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะและสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับผมไม่ใช่บอกว่าฟรีวีซ่าของจีนเนี่ยเน้นแค่เรื่องการท่องเที่ยวนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเปิดฟรีวีซ่าในครั้งนี้ของจีนเนี่ยนะครับผมการเดินทางเข้ามาเนี่ยในสัดส่วนที่มากที่สุดแน่นอนว่าก็มาในจุดประสงค์การท่องเที่ยวแต่ มันก็มีจุดประสงค์รองที่ตามมาติดก็คือในเรื่องของเกี่ยวบิสเนสธุรกิจน
ใช
ะค
่
รับเพราะว่าถ้าเราดูในรายชื่อที่จีนให้ฟรีวีซ่าเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่จีนต้องการที่จะดีลด้วยนะครับต้องการที่จะมีในส่วนของส่วนร่วมเกี่ยวกับเศรษฐกิจรวมถึงอีกข้อหนึ่งที่ผมพูดถึงบ่อยมาก
ครัก บ
ารดึงดูดมาลงทุนในประเทศจีน
อื
เพ
ม
ื่อให้มี FDI ที่สูงขึ้นเพราะว่ารายได้ของประเทศไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ส่งออกอย่างเดียว
อื
นะคร
ม
ับแต่เกิดขึ้นจากมีเม็ดเงินไหลเข้ามาด้วยซึ่งอะไรครับก็คือการลงทุนถูกไหมดังนั้นเนี่ยตัวฟรีวีซ่าของจีนเนี่ยนอกจากจะทำให้นะครับสัดส่วนการเดินทางในฐานะท่องเที่ยวเนี่ยที่มีครองสัดส่วนในตอนนี้นะครับ30%เนี่ยมันก็ตามมาด้วยเรื่องของธุรกิจอย่างที่จีนได้วางแผนเอาไว้เลยนะแล้วก็ถ้าเราดูเฉพาะในไตรมาสนี้นะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับที่เราเคยวิเคราะห์กันนะครับว่าถึงแม้ว่าจีนกับอเมริกาจะมีข้อพิพาทเนาะจะมีข้อพิพาทกันตลอดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราก็เคยวิเคราะห์กันไว้แล้วว่ามันก็มีประตูบานหนึ่งถูกไหมที่ยังคงเปิดอยู่ตลอดก็คือก็ยังมีการพูดว่ายังมีความร่วมมือกันอยู่ในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แบบวินวินร่วมกันเราเลยได้เห็นอะไรครับเราเลยได้เห็นว่าอเมริกาก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่เดินทางเข้าจีนมากที่สุด
อื
นะ
ม
ครับตามด้วยออสเตรเลียแคนาดาเยอรมนีสหราชอาณาจักรนะครับผมรวมถึงตัวประเทศเพื่อนบ้านจีนเองอย่างรัสเซียเวียดนามเมียนมามองโกเลียและลาวแล้วรวมถึงประเทศในเอเชียนะครับผมแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จีนให้ฟรีวีซ่าก็เข้าจีนมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งไทยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าจีนมากในตอนนี้นะครับผมแล้วก็สิงคโปร์นะครับผมเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นไงนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเคยวิเคราะห์กันไปอ่ะผมมองว่ามันก็วิเคราะห์กันไปตามนโยบายของจีนที่ออกมาเนาะอย่างเช่นเราเคยพูดกันไปหลายรอบแล้วว่าถึงแม้จะมีข้อพิพาทกันอย่างจีนอเมริกาแต่ในภาคส่วนเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดกันได้อย่าง100%อย่างในส่วนของตัวเศรษฐกิจมันมีการเกี่ยวเนื่องกันมากนะครับผมถ้าสมมติว่าตัดกันไป100%เลยแน่นอนว่ามันไม่กระทบแค่สองประเทศแต่มันกระทบทั้งทั่วโลกด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นสิ่งที่ทางผู้นำจีนได้ย้ำมาโดยตลอดว่าการที่อเมริกาเนี่ยจะนะครับผมทำสิ่งที่เรียกดีคูปปิ้งนะครับหรือว่าเป็นการแบ่งนะครับผมห่วงโซ่อุปทานจากจีนไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองด้วยหรือเปล่าในตัว
ใช่
นะครับอันนี้ก็คือมุมที่เขาพยายามบอกมาโดยตลอดนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เห็นว่าท่ามกลางข้อพิพาทต่างๆนะครับจีนเองก็อำนวยความสะดวกให้คนอเมริกันมาเข้าจีนได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเราก็เลยได้เห็นว่าตอนนี้อเมริกันเองก็ยังคงเป็นน้ำสัดส่วนสำคัญที่เข้าจีนอยู่ในตอนนี้สรุปง่ายคือว่าทั้งฟรีวีซ่าและมาตรการอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติเข้าจีนได้มากขึ้นก็ส่งผลทั้งในส่วนของธุรกิจภาคบริการของจีนซึ่งก็โตโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็โอกาสในการที่จะดึงดูด FDI ให้เข้าจีนมากยิ่งขึ้นและอันหนึ่งนะครับผมเป็นการทำถึงเรียกว่าปรับภาพลักษณ์ครับ
ภ
ก
า
็
พล
ค
ักษ
ื
ณ์
อเป็นการปรับภาพลักษณ์ให้เป็นมิตรแล้วก็โอเพนอัพมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับก็เพื่อให้คนยังกล้าที่จะมาลงทุนถูกไหมทำการค้ากับจีนถูกไหมครับอย่างง่ายๆอย่างตอนนี้เราได้เห็นเลยว่าพอจีนมีฟรีวีซ่ากับในส่วนของหลายประเทศใน EU เราก็เห็นนะครับผู้นำประเทศเหล่านั้นเนี่ยเดินทางมาเยือนจีนมาดีลต่างๆกับจีนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเยอรมนีอย่างตอนนี้เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันก็เข
ใ
้ามาที่จีนนะครับมีการมาเยือนจีนแล้วก็มีการคุยกันในเรื่องของนะครับการร่วมมือและแน่นอนว่ามันก็มีในเรื่องของการค้ารวมถึงจีนก็พยายามที่จะพูดว่าไม่ต้องการจะให้มีในส่วนของการกีดกันทางการค้าต่างๆเพราะว่านอกจากอเมริกาแล้วที่กำลังแบบตั้งกำแพงนะครับในเรื่องของตัว EV จากจีนอยู่เนี่ยก็มีข่าวมาโดยตลอดว่า EU เองก็เริ่มกังวลเหมือนกันในเรื่องของตัวที่ที่อะไรซัพพลายจากทางจีนมากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยทางจีนก็ต้องพยายามดีลกับประเทศเหล่านี้นะครับและอันนึงที่น่าสนใจเมื่อเราพูดถึงในเรื่องของตัวผมใช้คำว่าภาวะแล้วกันครับที่เป็นโอเวอร์แคปซิตี้เนี่ยนะครับผมภาวะการผลิตที่มันล้นเกินเนี่ยที่ทางอเมริกาเลสประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ย ทางจีนตอบโต้ด้วยไงเลยไหมครับทางจีนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกันตามตรงเนี่ยเช่น EV เนี่ยมันก็เป็นความต้องการของโลกไม่ใช่หรอนะครับที่ต้องการในเรื่องของตัว New Energy ซึ่งถ้าสมมติว่านะครับของจีนเนี่ยทำซัพพลายได้เยอะมันก็จะเกิดการแข่งขันของโลกแล้วมันก็จะตอบสนองในเรื่องของนะครับตัวพลังงานสะอาดด้วยดังนั้นมันก็ไม่ผิดนี่ที่ทางจีนจะมีการพัฒนาตรงนี้และนักวิจัยในจีนเนี่ยรวมถึงตัวผู้เชี่ยวชาญในจีนเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลักของจีนเนี่ยนะครับบอกว่ามันยังมีพื้นที่ประมาณ70-80%เลยในโลกนี้นะที่จะเติบโตได้ในส่วนของตัว EV ดังนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นแปลกเลยที่ทางจีนจะเน้นในเรื่องของซัพพลายตรงนี้ขึ้นมานี่คือในมุมของจีนครับ
ใช่ใช่เอ๊ะอย่างอเมริกาเขาโวยเกี่ยวกับเรื่องการผลิตล้นเกินที่ในประเทศแถบเนี่ยรวมทั้งไทยเราและอาเซียนก็เจอกับผลนี้ด้วยนะสินค้าที่ไหลเข้ามาในไทยและประเทศในแถบนี้นั้นเนี่ยว่ากันว่ามันมาจากสต๊อกของโรงงานจีนที่มันล้นเศรษฐกิจไม่ดีด้วยคนซื้อน้อยลงด้วยและพลังการผลิตหรือก็ความสามารถในการผลิตของจีนเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงฉะนั้นของล้นก็เทมาปั๊บราคาถูกกว่าและระบบการส่งการจ่ายเงินก็สะดวกกว่าก็เลยกลายเป็นภัยคุกคามสำหรับหลายประเทศเรื่องนี้มีข่าวอะไรไหมบอกจากเมืองจีนว่านี่เป็นนโยบายทั้งรัฐบาลหรือว่าเอกชนก็ทำกันเองหรือว่ามันเป็นมาตรการที่ยังไงจีนต้องฟื้นให้ได้ต้องส่งออกให้ได้มากที่สุดเอารายได้กลับบ้านใช่ไหม
ต้องวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าหนึ่งในประเด็นเรื่องของที่ว่านะครับผมมันมีในเรื่องของกําลังผลิตที่ล้นเกินนะครับทําให้ทางตัวผู้ผลิตในจีนผู้ประกอบการในจีนเนี่ยต้องหาตลาดใหม่นะครับผมอันนี้แน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับผมตั้งแต่ในช่วงของโควิดเป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีในส่วนของที่เป็นสัญญาณในเรื่องของตัวการชะลอตัวนะครับเศรษฐกิจดังนั้นทำไมทางจีนถึงต้องกระตุ้นในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพื่อนั้นการอุปโภคบริโภคถูกไหมครับแน่นอนว่ามันมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือข้อที่หนึ่งที่เราได้เห็นข้อที่สองครับถามว่าเป็นนโยบายทางภาครัฐไหมก็แน่นอนครับเพราะเราก็ได้ยินมาโดยตลอดว่าทางจีนเองก็ต้องการที่จะกระตุ้นในส่วนของตัวส่งออกให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยคุยกันเรื่องอะไรครับสามเสาหลัก
ใช
น
่
ะผมที่มันมีปัญหาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงของโควิดซึ่งนับเสาหลักหนึ่งก็คือในส่วนของภาคการส่งออกของจีนที่เคยค้ำจุนเศรษฐกิจจีนมาตลอดมันชะลอตัวไปถูกปะนะครับตั้งแต่เรื่องของตัวโควิดเป็นต้นมาดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันมีประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วนะครับผมและที่เราได้เห็นเลยเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและกําลังผลิตของจีนในตอนเนี้ยก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จีนพยายามจะดำเนินเป็นนโยบายหลักของเขาที่เรียกว่าน นะครับที่เรียกว่าสามสิ่งใหม่นะครับสามสิ่งใหม่มีอะไร
ึ่งใหม่
ในส่วนของตัว EV รถยนต์พลังงานใหม่นะครับผมมีในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็เรื่องของตัวโซลาร์เซลล์ซึ่งมาแทนที่อะไรมาแทนที่สามสิ่งเก่าที่เคยเป็นการส่งออกของจีนมาอย่างยาวนานแล้วชะลอตัวไปแล้วก็คือเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งพอมันเป็นเรื่องของสามสิ่งใหม่ในตรงนี้มันไม่ได้เป็นแค่สามสิ่งใหม่ในการส่งออกนะครับคุณอาแต่มันเป็นสามสิ่งใหม่ที่ทางจีนพยายามที่จะส่งเสริมการผลิตในประเทศตนเองด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของอะไรครับไฮเทคโนโลยีเพราะมันเป็นการทำตามอะไรครับเทรนด์ของโลกซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็หันมาในเรื่องของอะไร New Energy ไงดังนั้นสามสิ่งใหม่ตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องเต็มๆกับในเรื่องของ New Energy แล้วมันก็บ่งบอกถึงในเรื่องของเป็น High Quality นะ High Technology ของจีนนั่นเองซึ่งเขาส่งเสริมตัวเนี้ยนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับเราได้เห็นเลยว่าสตาร์ทอัพใหม่ๆของจีนเนี่ยในสายพวกนี้มีเยอะมากๆแล้วมันก็มีการชะลอตัวไปในเรื่องของตอนช่วงโควิดดังนั้นตัวซัพพลายที่ล้นทำยังไงที่อาจจะต้องมีการอะไรครับระบายออกไปก็แน่นอนว่าต้องไปยังพื้นที่หรือตลาดใหม่ที่ยังเติบโตได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นตามทฤษฎีอะไร มันเป็นดาวทฤษฎีที่เรียกว่าใช้การได้เปรียบนะครับใช้การได้เปรียบก็คือว่าจีนได้เปรียบอะไรจีนได้เปรียบในเรื่องของมีองค์ความรู้ในตรงนี้ในเรื่องของตัวการพัฒนาด้านนี้แล้วแต่ในตลาดในประเทศอาจจะเริ่มอิ่มตัวถูกไหมครับอาจจะเริ่มอยู่ตัวแล้วดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาตลาดใหม่นั่นเองครับ
นี่ค
ครั
ื
บ
อหลายประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาและเราจะตั้งรับอย่างไรนี่สิปัญหาใหญ่ถ้าอาจารย์มองในแง่จากประเทศเล็กๆข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่น่าสนใจว่ามีการกระจายสินค้าออกมาแต่แง่มุมหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทิมคุกซีอีโอของ Apple เนี่ยก็ไปปรากฏตัวที่เวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์ไม่ได้มาไทยก็เวียดนามเขาวิเคราะห์ว่าเป็นนโยบาย China Plus One ของ Apple แล้วก็คงมีหลายธุรกิจใช่ไหมครับว่าต้องกระจายความเสี่ยงแล้วล่ะถ้าจีนปะทะกับอเมริกาขึ้นมาเศรษฐกิจจีนเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาหรือตอนโควิดก็เกิดบทเรียนแล้วเนี่ยจำเป็นต้องหาอีกจุดหนึ่งที่จะลงทุนฉะนั้นก็เลยมาที่อาเซียนข้อนี้จีนเขามองยังไงเกี่ยวกับการที่มีการปรับนโยบายการลงทุนของต่างชาติมองว่าจีนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ครับข้อแรกครับเนี่ยแหละคือสาเหตุของการที่จีนนะครับตอนนี้ใช้ key message หลักเลยที่ใช้คำว่า open up ที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆของจีนเลยนะครับผมที่เวลามีการนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนนะครับผมอย่างตอนเนี้ยพอนะครับไตรมาสแรกเนี่ยนะครับGDP เติบโตสูงขึ้นเนี่ยนะก็มีการพูดถึงว่านะครับเป็นไปตามในส่วนของการพัฒนาเพื่อเอื้อต่อเรื่องของการ open up ก็คือการเปิดกว้างทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจจีนเองแล้วก็เศรษฐกิจของโลกดังนั้นเนี่ยจีนก็ยังมี environment มีสิ่งว่ามีนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสําหรับการมาลงทุนเห็นไหมครับอันนี้คืออันแรกเนี่ยนะครับเขารู้ครับผมเชื่อว่าเขารู้ว่าตอนเนี้ยในมุมมองของต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าก็อาจจะเสียความเชื่อมั่นนะครับทั้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมแล้วก็ในช่วงของตอนโควิดตอนนี้ก็เลยอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเขากําลังสร้าง confidence ในเรื่องของตัวความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์อีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยก็ยังคงมีเศรษฐกิจที่ไปต่อได้นะเปิดโอกาสนะครับผมแล้วอีกมุมหนึ่งครับเราก็ได้เห็นว่าจีนเองก็พยายามที่จะเข้าไปดีลกับประเทศที่อเมริกามองด้วยเหมือนกัน
นั่นสิ
อย่างเมื่ออย่างที่เราได้เห็นอะไรครับเราได้เห็นว่าจีนเองเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็บุกเข้ามาอาเซียนเยอะนะนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการนะครับพบปะกับผู้นําอินโดนีเซียนะครับมีการนะครับก่อนหน้านั้นก็พบปะกับผู้นําเวียดนามนะครับมีการพูดถึงในเรื่องของการจะนําเข้าทุเรียนของเวียดนามเข้ามามากขึ้นถูกไหมครับผลไม้เมืองร้อนของเวียดนามนับก่อนหน้านั้นก็มีคุยกับมาเลเซียนะครับในประเด็นคล้ายๆกันในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้วของประเทศเหล่านั้นก็พวกนะครับการเกษตรถูกไหมครับซึ่งในตอนนี้ทุเรียนเวียดนามเนี่ยนะครับเริ่มมีการครองตลาดในจีนเพิ่มมากขึ้นนะในสัดส่วน
เห
น
็
ะ
น
คร
บ
ับ
อกว่ามากกว่าไทยแล้วนะต้องจับตาดูหน่อยนะ
จริงๆจริงๆถามมากกว่าไทยไหมก็จริงๆยังครับแต่ว่าเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้ว
เริ
เร
่
ิ
ม
่ม
แ
เ
ล
พ
้
ิ่
ว
มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าก็มีการที่เรียกว่าทางจีนเองเนี่ยก็พยายามเอื้ออํานวยให้มากขึ้นด้วยเพราะอะไรครับก็ต้องการความร่วมมือจากเวียดนามด้วยเหมือนกันในแง่ของตัวตลาดถูกไหมนะครับก็ต้องการเปิดตลาดใหม่เพราะก็มองว่าทางเวียดนามก็มี potential นะครับผมและถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงก่อนโควิดเลยนะครับผมที่ทางจีนเนี่ยมีข้อพิพาทกับสงครามนะครับการค้ากับอเมริกาเราได้เห็นอะไรเราได้เห็นการค้าผ่านมือที่สามผมจะเข้ามือที่สามนะนะผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับทางจีนเองเนี่ยโดนในส่วนของที่เรียกว่าการตั้งกำแพงภาษีจากทางฝั่งอเมริกาถูกไหมนะครับผมมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับผมในเรื่องของการที่จะส่งออกสินค้าจากจีนเข้าไปเนี่ยมันก็เลยมีการอะไรครับทางผู้ประกอบการในจีนก็ต้องมีการดิ้นรนด้วยอะไรครับก็มีการเข้าไปยังตลาดใหม่ๆนะครับผมก็จริงๆผมผมขอเปลี่ยนจากคำว่าดิ้นรนแล้วกัน มันเป็นการเอาตัวรอดอ่ะเพราะมันก็คือ
ใช่
การ
ใช
เอา
่
รอดในเกี่ยวธุรกิจไงถูกไหมนะผมดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราโดนข้อจํากัดตลาดนี้แล้วเราทํายังไงล่ะให้ยังไปต่อได้เราก็ต้องไปหาตลาดใหม่อย่างเช่นเราก็ได้เห็นการลงทุนจากผู้ประกอบการในจีนเนี่ยไปลงทุนในนะครับผมเวียดนามที่มากขึ้นแล้วก็มีการส่งออกจากเวียดนามเข้าจีนหรือที่เม็กซิโกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแทนในส่วนของมาต้นทางออริจินอลที่เป็นจีนเพราะว่ามีบาริเออร์มีข้อจํากัดนะครับมีอุปสรรคที่มากขึ้นนะถูกไหมนะผมตรงนี้ก็เป็นคือสรุปง่ายๆคือว่าจีนเองก็รู้ครับว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็เริ่มเป็นตลาดที่น่าจับตามองมีการเติบโตแล้วอเมริกาก็พยายามที่จะมีดีลด้วยในตรงนี้เพราะโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยถ้าสมมติว่าอเมริกาเข้ามาเป็นพันธมิตรได้แบบสมบูรณ์นะครับมันก็กลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายมาเป็นที่เรียกว่าความเสี่ยงของจีนด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าอย่างเวียดนามเองอย่างอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านจีนถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าทําไมทางจีนเองก็พยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ในตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยเห็นว่าถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์เลยจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นว่าเวียดนามกับจีนเองก็ไม่ได้ราบรื่น100%นะครับถูกไหมครับซึ่งก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น100%แต่เราก็ได้เห็นว่าทางจีนเองก็ต้องพยายามที่มีการดําเนินความสัมพันธ์ในแง่บวกกับเวียดนามเพราะตอนนี้เวียดนามก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตค่อนข้างสูงในอาเซียนนะครับผม
ใช่เลยครับเห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยตัวเลข GDP จีนไตรมาสแรกที่ดูดีกว่าที่คาดแล้วก็มาดูว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนจีนกับมหาอำนาจและกับอาเซียนเป็นอย่างไรขอบคุณมากครับอาจารย์ประกรณ์ครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับยังไงช่วยจับตาดูสถานการณ์ดูเรื่องทุเรียนเวียดนามกับทุเรียนไทยด้วยว่าไปสำรวจตลาด
ได
ดู
้ครับ
คนจีนก็พูดถึงทุเรียนไทยทุเรียนเวียดนามทุเรียนมาเลเซียต่างกันอย่างไรบ้างนะครับครับ
คือจริงๆเรื่องจีนกับเวียดนามอะครับจริงๆคุยสนุกมากครับเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆอาจจะใช้คํานี้ก็ได้ครับจากเพื่อนที่อาจจะความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นกลายเป็นเพื่อนที่สนิทแนบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับในตรงเนี้ยมันมีอะไรที่มันสะท้อนอยู่นะผมเพราะเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะเราก็ได้เห็นสองผู้นําของจีนและเวียดนามเนี่ยนะครับผมมีการเจอกันแล้วแบบภาพที่ออกมาคือแบบเป็นการร่วมมือกันหลายมิติเลยอะนะครับที่แนบแน่นมากซึ่งมันสะท้อนอะไรอะแน่นอนว่าผมขอทิ้งท้ายด้วยคําว่าก็เป็นการสะท้อนที่ทางจีนเองก็ต้องยังบาลานซ์ความสัมพันธ์เพื่อที่จะไม่ให้อเมริกาลุกไล่มาในแถบอาเซียนและใกล้จีนมากเกินไปครับ
ต่างยิ่งเห็นฟิลิปปินส์ไปใกล้ชิดกับอเมริกามากขึ้นนะจีนก็ต้องเลือกในทะเลจีนใต้นี่นะในฟิลิปปินส์ไม่เป็นมิตรก็ต้องคบกับเพื่อนบ้านที่อาจจะยังพูดกันรู้เรื่องหน่อยยังความสัมพันธ์ยังไม่ถึงเลวร้ายเท่ากับฟิลิปปินส์แต่ฉะนั้นไทยเราก็จะน่ารักขึ้นนะเพราะไทยเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะแล้วถ้าหากอาจารย์เดินเนี่ยไปในเมืองไปในร้านซูเปอร์แล้วลองดูสิว่าทดลองพูดคุยกับผู้บริโภคจีนเรื่องสินค้าไทยเป็นยังไงเปรียบเทียบกับสินค้าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงผมว่า
ได้ครับ
เอากล้องไปถ่ายมือถือเนี่ยนะง่ายๆแล้วเรามาคุยคุณอาจารย์มาปล่อยให้เราฟังแล้วก็เล่าให้เราฟังผมว่าดีนะสำรวจตลาดให้หน่อยสำรวจตลาดแล้วก็เขาพูดถึงประเทศไทยเราอย่างไรบ้างขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device